Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis Laurynas Jonavičius ir mes pradedame mūsų laidą. Šiandien pas mūsų svečiuose Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto tyrėja Ieva Gidraitytė. Ir kalbėsime mes šiandien apie regioną, kuriame vyks labai daug svarbių rinkimų. Ir ne, tai nebus Rusija, nors tenais tiesa irgi vyks rinkimai. Šiandien mes kalbėsime apie Lotynų Ameriką. Šalis, kurias Lietuva žino iš Antano Mockaus buvimo Kolumbijos sostinės Bogotos meru, žino iš to, kad ten vyksta Dakaras, ir žino galbūt iš to, kad Kazys Pakštas kadaise norėjo Lietuvą perkelti į Belizą, kur yra taip pat Lotynų Amerika. Tačiau šiandien ten vyksta daug daugiau svarbesnių pasaulio politikai įvykių. Todėl paprašysim Ievą supažindinti mūsų to, kas ten vyksta, kodėl tai yra svarbu ir kaip tai gali pakeisti turbūt tai, kas vyksta pasaulyje. Labą dieną, Ieva.
Sveiki.
Pradėkim gal nuo didžiausios turbūt regiono valstybės – Brazilija, samba ir futbolas, bet jie taip pat turi ir savo politiką. Ir kas vyksta Brazilijoje?
Iš tikrųjų, Brazilijoje tai jau tikriausiai nuo 2016-2015 metų vyksta daug įdomių dalykų, tai pirmiausia politinė prasme, tai iš tikrųjų Brazilija buvo viena iš BRICS valstybių. Dar prieš kelerius metus buvo kalbėta apie spartų Brazilijos augimą, didžiulės ambicijas būti regioninė lyderė, draugė su Kinija, Rusija, Indija, kuriama tokia na, tarsi alternatyva vakarams. Tačiau šiuo metu Brazilija išgyvena vieną didžiausių politinių krizių. Tai dabartiniu metu šalis iš tikrųjų neturi prezidento, nes prezidentė Dilma Rousseff buvo nušalinta. Buvo nušalinta kaltinant tam tikrų biudžeto klastojimų, tarsi duomenų nuslėpimų. Ir jos vietą užima viceprezidentas Temer, kuris yra be galo nepopuliarus. Jo populiarumas yra žemesnis nei 10%, kuris pats yra kaltinamas korupcija, beveik keliais balsais išsigelbėjo nuo to, kad jam būtų panaikintas neliečiamumas ir jisai iš tikrųjų turėtų eiti į teismą. Brazilijos parlamente, kongrese, senate, didelė dalis esančių parlamentarų irgi yra kaltinami korupcija, susijusi su didžiausia Brazilijos kompanija, naftos kompanija. Tad iš tikrųjų tai yra didžiulė politinė krizė, artėja 2018 metais šalies laukia prezidento rinkimai. Neaišku, kas juos laimės šiuo metu, nes iš tikrųjų dar nėra aišku, kas juos kandidatuos. Didžiausias klausimas kyla dėl to, ar galės kandidatuoti buvęs Brazilijos prezidentas, klestėjimo metų prezidentas Ignacio Silva da Lula, kuris, kaip nebūtų keista, nes tai yra Brazilijos politika, šiuo metu yra kaltinamas korupcija, yra nuteistas. Dėl to 9 metam kalėjimo, bet kol kas yra apskundęs šį teismo nuosprendį ir yra laukiama, ar apeliacinis teismas jį išteisins, ar paliks galioti kaltinimus. Tad jeigu jisai bus išteisintas, jeigu bus panaikinta pirminės instancijos bausmė, tai tikėtina, kad 2018 metais iš tikrųjų sulauksime štai politinio tokio korupciją apkaltinto politiko grįžimo į Brazilijos prezidento postą.
Kitaip sakant, jeigu aš teisingai suprantu, prezidentė yra nušalinta dėl korupcijos, jos vietą greičiausiai užims prezidentas, kiek žinau, visuomenės apklausos rodo, kad jis labai populiarus, kuris yra nuteistas netgi už korupciją. Kitaip sakant, regionas korumpuotas.
Yra iš tikrųjų, regionas tikrai yra korumpuotas ir 2017 metai buvo visose regiono valstybėse pažymėti didžiulių milžiniškų korupcijos skandalų, bet Brazilijos atvejis yra paradoksalus tuo, kad prezidentė buvo nušalinta, prezidentė yra viena iš nedaugelio politikų, kuri iš esmės nebuvo kaltinta korupcija. Mhm. Ir jinai yra nušalinta dėl kaltinimų absoliučiai nesusijusių su korupcija. Jei kaltinimo, sakykime, nušalinimui sąlygą sudaręs viceprezidentas yra iš tikrųjų kaltinamas korupcija ir bus panašu, kad nuteistas dėl korupcija, ją išbalsavę parlamento nariai didžioji dalis yra iš tikrųjų kaltinami ir turi spręsti klausimus teisėsaugą dėl korupcijos. Ir jeigu Ignacio Silva da Lula taptų prezidentu, tai iš tikrųjų tai būtų prezidentas, kuris buvo netgi nuteistas, tik tiek, kad panaikintos aukštesnės instancijos teismo nuosprendis dėl korupcijos. Tad iš tikrųjų pagrindinė Brazilijos politinio gyvenimo tema pastaruosius porą metų yra korupcija.
Ar tai tik tai Brazilijos problema, ar šiaip regione tas vat, korupcijos klausimas, korupcija labiau norma negu tokia išimtis yra?
Tikriausiai pastarėjai porą metų parodė, kad regione žmonėms korupcija įgryso. Ir jeigu dabar matom labai daug tokių radikalių pasikeitimų politiniam visam žemėlapį 17-16 metais, nes na, Lotynų Amerika nuo 2000 metų labai krypo tarsi į kairę, buvo renkami kairieji prezidentai, apie kuriuos visi žinom, tai Hugo Čavezas, Evo Moralesas, tokie labai ryškus kairieji prezidentai, tai daugelis tų vyriausybių iš tikrųjų sutapė smarkiai korupciją ir dabar renkami dešinieji prezidentai, bet klausimas, ar iš tikrųjų yra renkami dėl to, kad dešinieji, dėl to, kad tikimasi, kad jau jie netokie korumpuoti. Tai korupcija palietė Argentiną, palietė Čilę, palietė Braziliją. palietė Boliviją, Meksiką, tikriausiai būtų lengviau rasti valstybių, kur korupcija nebūtų klausimas, galbūt, na, nežinau, Kolumbija, nes Kolumbija turėjo kitus klausimus spręsti, korupcija tuo metu dar nebuvo taip svarbu. Bet 2017 metai buvo metai, kai korupcijos tema buvo pati svarbiausia.
Paradoksas tam tikras. Silva, Lula, kurį jūs minėjot, korumpuotas, bet labai populiarus. Kame jo paslaptis? Nes jis jau buvęs yra Brazilijos prezidentu, jis iškėlė, pakėlė, sakykime, taip šalies ekonomiką, žmonės jį labai mylėjo. Kokia yra jo politinė programa?
Tai pirmiausia, tai dar leiskim savo sudvejoti, nes tai sako, kad iš tikrųjų jis yra nuteistas, na, dėl politinio sudorojimo ir viskas čia yra neteisybė, tai dar sudvejokime truputėlį, kad gal iš tikrųjų viskas nėra teisybė. Bet iš tikrųjų Ignacio Silva valdymo metai sutapo su Brazilijos augimu. Daugybė žmonių išbrido iš skurdo, iš labai gilaus skurdo, mažėjo socialinė atskirtis. Brazilija pradėjo savo kaip, na, tokios regioninės didžiulės valstybės lyderės ambicijas įgyvendinti. Buvo pradėti labai ambicingi regioninės integracijos projektai. Tikriausiai dar girdėjom, tais metais Brazilija gavo teisę ir rengti olimpinės žaidynės ir futbolo čempionatą. Žodžiu, tai buvo augimo metai. Ir žmonės tą prisimena.
Brazilijos vaidmuo, tai, kas vyksta Brazilijoje, kaip tai atsilieps apskritai regiono tendencijoms, Latino Amerikos, nežinau, kairėjimui, dešinėjimui, santykiams su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ar tai turės į poveikį?
Tai turės labai, yra du tokie dveji kertiniai rinkimai šia prasme Latino Amerikai, tai yra Brazilija ir Meksika. Meksikoje 2018 metais taip pat bus renkamas prezidentas, nes panašu, kad kaip ir minėjau, dabar štai laimi rinkimus dešinėjai. Tai Čilėje, Argentinoje, net ir Ekvadore prezidentas buvo tarsi išrinktas kairysis, bet dabar jis toks tarsi dešinėjai postatėjęs. Ir Brazilijoje būtent išrinkimas vėlgi kairiojo prezidentų būtų tarsi tokios tendencijos sukimo į dešinę, na, kaip ir pristabdymas. Kitas svarbus dalykas, kuris yra susijęs su integracija regiono, tai yra kelios organizacijos, pavyzdžiui, UNASURAS, tai yra Latino Amerikos valstybių sąjunga, kuri tarsi žiūri Europos sąjungą ir bando tapti tokia Latino Amerikos Europos sąjungo, galima pasakyti, jinai buvo labai smarkiai stumiama, finansuojama, palaikoma Brazilijos. Tai vėlgi dabar jinai yra visiškai prigesusi, jinai pasirodė visiškai neefektyvi per Venezuelos krizę ir taip toliau, tai tikimasi, kad gal, na štai, vat, jeigu Lula tęstų tokią politiką, jinai galėtų sustiprėti. Kai bus, iš tikrųjų, reikės pirmiausia palaukti teismo sprendimo, tada rinkėjų sprendimo.
Paminėjot Meksiką, tenais taip pat planuojami rinkimai ir žinant, bent jau Lietuvoje turbūt daugiausiai dėmesio Meksika sulaukė dėl sienos statybos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Kas Meksikos politiniai darbotvarkė yra aktualu ir svarbu, kalbant apie rinkimus?
Tai iš tikrųjų didžiausia dabar Meksikos problema arba didžiausias inkognito, kuris kas bus, kas nebus, tai yra Donaldas Trumpas. Ir tai yra susiję keliais aspektais ir keliais pjūviais. Tai siena yra tai, ką mes visi girdime kalbant, bet iš tikrųjų Donaldas Trumpas jau dabar priėmė keletą sprendimų, kurie tikrai tiesioginė prasme ir tikrai labai tiesiogiai veikia Meksiką. Tai pavyzdžiui, jo mokesčių reforma, kuri labai smarkiai sumažino korporacijoms taikomą mokestį, tai yra baiminamasi, pavyzdžiui, kad Meksikos kompanijos joms pasidarys pelningiau persikelti į San Diego, ar ne, tai yra į JAV pietus, iš pavyzdžiui, iš Meksikos miesto ir yra baiminamasi ekonominės krizės, yra baiminamasi mažėjančių investicijų, nes jeigu Donaldas Trumpas iš tikrųjų labai labai ką jisai žadėjo per savo rinkiminę kampaniją, kad štai pabėgo darbai į Meksiką, pabėgo verslas į Meksiką, tai mes dabar sulaikysime, tai Meksikos ekonomikos iš tikrųjų, kuri šiaip neblizga, reikia pasakyti, laukia labai 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 įtempti metai su Donaldu Trumpu kaip prezidentu, jeigu jisai įgyvendina savo ekonominę programą, kurią panašu, kad jisai ją įgyvendina. Kitas klausimas yra bejonės, tas keistas sienos klausimas, statys jis ją ar nestatys, bet jisai labai polarizuoja, net ne tiek, kad polarizuoja, bet jisai labai skatina tam tikrą politinį diskursą Meksikos viduje, nes dabar yra labai, žodžiu, iš esmės madinga pasakyti, kad na ir nereikia, bet ir statykit jūs ir čia jūs gringos, blogi ir panašiai. Ir prezidentiniuose rinkimuose tas diskursas yra labai labai toksai reikšmingas. Ir dabar bent jau apklausose pirmauja Manuel López Obrador. Tai yra kairysis kandidatas, jau du kartus kandidatavo, vieną kartą beveik laimėjo, 0,5% pralaimėjo ir iš tikrųjų buvo labai rimtai kalbama apie tai, kad tie rinkimai nebuvo visai sąžiningi, kad buvo padaryta taip, kad jisai nelaimėto. Ir panašu, kad šis jisai gali laimėti ir jisai yra labai antiamerikietiškas, bent jau savo diskursu, jisai labai antitrampiškas, tai žodžiu, tai iš tikrųjų lems santykius tarp dviejų valstybių, daugės įtampos.
O ar yra proamerikietiškų politikų kandidatų Meksikoje, nes logiškai kaip ir neturėtų būti?
Labai pro nėra, bet yra tokių tokių, kurie gali būti nuosaikesni ir tokių, kurie gali būti mažiau nuosaikus. Tai šitoj vietoj bent jau žmonės tikrai balsuos už tą, kuris bus mažiau nuosaikus, nes na, meksikiečių išdidumas buvo įžeistas visais įmanomais būdais JAV prezidento per pastaruosius keletą metų, tai ta korta, kuri labiausiai eina, tai iš tikrųjų būti tokiu na, griežtu Trumpo atžvilgiu. Tai ateinantis metai iš tikrųjų nulems, kas bus išrinkta prezidentu, bet kita vertus ateinančiais metais ekonominės krizės kontekste, kas tikėtina, kad ekonominė situacija bent jau nelabai gerės. Meksika įsipareigojo, leidosi žodžiu įtikinama jėga ar geruoju persiderėti dėl naftos, tai yra Šiaurės Amerikos prekybos starties, laisvosios prekybos starties. Ir teoriškai metų viduryje turėtų būti pasiekta kažkokių pirmų sutarimų dėl to, nes JAF, aišku, reikalauja geresnių sąlygų savo darbuotojams, bet kadangi ir JAF vyks rinkimai. Ir Meksikoje vyks rinkimai.
O JAV kokie vyks rinkimai?
Midterms. Tai lietuviškai neatsimenu, kaip išversti, bet į kongresą tam tikrų. Tai,
na, kongreso dalies rinkimai.
Tai bus labai, labai na, toks populiarus diskursas, kuris bus labai griežtas iš abiejų pusių. Vadinasi, iš tikrųjų, 2018 metai mes tikrai girdėsim apie Meksikos ir JAV santykius, girdėsim Donaldą Trumpą apie tai pasisakantį, girdėsim Donaldą Trumpą reaguojantį Meksikos prezidento rinkimus.
Nes čia klausimas tada Amerikos interesas Meksikos rinkimuose. Ar iš Amerikos pusės yra palaikymas kažkuriam kandidatui ar kažkokiai specifiniai politikai iš Meksikos pusės?
Aš manau, kad Amerikos interesas didžiausias tikriausiai būtų, kad nebūtų išrinktas būtent Manuel López Obrador.
Pirmaujantis kandidatas.
Taip. Ir jau dabar galim girdėti Baltųjų rūmų saugumo patarėjas paskelbė, kad matomas
Rusijos
kišimasis į Meksikos rezultatus. Dėl ko galima net ir taip smarkiai nustepti tikriausiai, nes na, Rusija gali kištis daug kur, bet jeigu labai smarkiai pradedama su tuo žaisti ir jeigu sekama spauda, tai matyti, kad yra konstruojamas naratyvas, kad na, Rusija būtinai rems štai Manuel López Obrador.
O Rusija turi kažkokį interesą paremti kažkurį kandidatą, kaip sakytumėt?
Aš manau, kad Rusija gali turėti interesą šiek tiek destabilizuoti kaimynystę.
Amerikos kaimynystė.
Amerikos kaimynystė, bet na, jeigu mes savom, kad Rusija remia Trumpą, tai tada Rusija turėtų remti kažkokį prezidentą, kuris turėtų būti palankus Trumpui, ar ne? Bet jeigu mes kalbame apie tai, kad yra bandoma daryti atsvarą JAV įtakai ir JAV politikoms, ką Rusija ir Kinija daugiau mažiau, gal Kinija labiau komerciniais ryšiais, bet gerokai stipriau daro. Tai tikėtina, kad jie gali naremti tuos kandidatus iš tikrųjų, kurie būtų labiau mažiau proamerikietiški, pabrėžinai galbūt nacionalistiški arba pabrėžinai reikalantus ieškoti kažkokių alternatyvių politikų, alternatyvių prekybos kanalų ir panašiai. Tai tų interesų galima žiūrėti tik tai, kiek tai rimta, nes iš to, kas buvo pasakyta, iš tikrųjų tai yra labai, labai tokia šakėm ant vandens rašyti kaltinimai, bet jie labai nuėjo per spaudą ir tikėtina, kad 2018 metais mes dar daugiau apie tai girdėsime.
Dabar madinga, kad Rusija kaltinama kišantis visur. Žinių radio klausytojams noriu tik priminti, kad šiandien mūsų studijoje Ieva Giedraitytė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tyrėja ir mes kalbamės apie įvykius, politinius įvykius, kurie laukia mūsų 2018 metais Lotynų Amerikoje. Ką tik aptarėm Meksikos ir JAV santykius artėjančio Meksikos prezidentų rinkimo kontekste. Pakalbėjom apie Rusijos galimą kišimąsi arba jo nebuvimą. Amerikiečių interesai Brazilijos rinkimuose, jie stipresni, mažesni ir yra kokie nors?
Aš manau, kad apskritai amerikiečiai yra daug mažiau suinteresuoti pietų Ameriką negu Šiaurės ir Centrinė Amerika. Mhm. Tai manau, kad šiuo atveju nebus labai labai didelio intereso ir juolab, kad iš tikrųjų būtų be galo sunku paremti kažką, nes tai yra tokie polarizuoti rinkimai, kad nelabai išvelgčiau.
Sakot, Šiaurės ir Centrinė Amerika kaip JAF interesas, dar viena valstybė, kurioje kažkas be abejo vyks 18 metais yra Kuba. Kur Castro dinastijos dabartinis vadovas Raulis Castro ketina pasitraukti iš prezidento posto. Kas keisis Kuboje? Ar čia demokratijos pradžia? Ar
ne.
Čia tik tais vardų pakeitimas?
Tikėtina, kad bent jau ką mes matysim 18 metais, tai bus vardų pakeitimas, nes vardų pakeitimas bus tik prezidento poste. Tai yra Raulis Castro iki 2021, jei neklystų metų, išliks komunistų partijos vadovo. Komunistų partija Kuboje, kaip žinia, yra ta partija, kuri priima sprendimus. Tačiau dabartinis viceprezidentas turėtų spekuliuojam, iš tikrųjų nežinom, užimti Raulio Castro postą kaip šalies prezidentas. Tai yra jaunesnis, 20 metų jaunesnis politikas, iki šiol labai mažai žinomas, nelabai ką apie jį žino, tačiau iš to, kaip jau kelis metus atrodo proteguojamas, panašu, kad jisai na, turėtų užimti tą vietą. Ar gali būti netikėtumų? Gali, nes yra kai kurie analitikai teigia, kad gali netikėtai įrinkti. Rinkimus, tokius ne visai tikrus rinkimus iššokti ir Raulio Castro sūnėnas, kuris yra karininkas, bet iš principo tikėtina, kad bus išrinktas tas prezidentas, kurį reikia ir reikia turėti omeny, kad niekas labai saloje nesikeis, nes tai nėra rinkimai dėl politikos pasikeitimo. Mhm. Valdo partija.
Kitaip sakant, tie pokyčiai, kuriuos mes stebim pastaruosius metus JAV ir Kubos santykiuose, tam tikras atšilimas iš tikrųjų nereiškia, kad Kuba iš laisvės salos virsta demokratijos sala.
JAV ir Kinija štai turi visai normalius santykius, JAV ir Saudo Arabija tikriausiai turi tokius visų normalius santykius. Tai manau, kad Kuba bent jau pati norėtų virsti kažkuo panašiu į Kiniją ir turėti panašius santykius su JAV, kaip kad turi Kinija, kurie galbūt netrykšta džiaugsmų ir laimę bendradarbiauti, bet jie yra pakankamai drungni. Bet tas santykiai JAV ir Kubos nepriklauso nuo Kubos. Santykiai JAV ir Kubos dabar priklauso nuo Jungtinių Amerikos valstijų, kurios administracija priėmė sprendimą pakeisti Obamos politiką, pakeisti šiltėjimo politiką. Nėra nieko, ką Kuba galėtų padaryti, kad ta nuomonė būtų pakeista, nebent visa Castro giminė tikriausiai paliktų šalį ir staiga prasidėtų demokratizacija, ko mes visi suprantam, kad nebus.
Castro giminė daug pas šitų įpėdinių yra.
Yra ten, jų ten sunienų, Raulio štai dukra pareiškia, kad tikrai nevadovaus Kubai, tai reiškia, bent du vaikus tai turi, Castro kitas irgi turėjo, žodžiu, yra.
Okay.
Bet nebaisiai plati, man atrodo. Bet tikėtina, kad taip nebus ir tiesiog bus bandoma eiti tokiu Kinijos keliu. Tiesiog kontroliuojant demokratinę
valdomą demokratiją.
Jo, tokia demokratijos priedanga ir kontroliuojant ekonomiką. Pokyčių šia prasme nebus.
Greta paminėtų valstybių dar yra būrelis šalių, tokių įdomių, sakykime, taip šalių, ypač santykių tiek su JAV, tiek su kitom regiono valstybėm, tarp kurių, pavyzdžiui, Venezuela. Visi atsimena Hugo Chaveso Venezuela su jos specifinė savarankiška politika, dabartinis prezidentas Maduro, įpėdinis iš esmės Chaveso irgi vykdo ganėtinai savarankišką poziciją ir Venezuelai taip pat planuojami rinkimai, taip. Jeigu tai galima pavadinti rinkimais. Venezuela situacija. Ar ten kažkas keisis ar ne?
Dar tik šiek tiek prieš pradant kalbėti visai apie Venezuelą reikia paminėti, kad ir Kuba labai veikia, nes dabar viena iš Kubos priežasčių yra tai, kad Venezuela faktiškai visiškai užsuko kranelį, nes buvo tiekiama nafta, buvo tiekiama pagalba.
Kubai.
Taip, tai dabar Kuba iš tikrųjų yra tokio įtampo, ieško pradėjo net kažkokias tokias darybas su Rusija dėl naftos ir panašių dalykų. Tai Venezuela iš tikrųjų buvo regionis labai stiprų žaidėjas, labai save pozicionavo kaip prieš Jungtinėm Amerikos valstijom, teikė naftą, pinigus, kūrė organizacijas, žodžiu, kurios būtų tikra alternatyva JAV tam tikram siūlomam modeliui politikos visuomenės integracijos. Ir tikriausiai girdėjom, kas vyksta Venezueloje pastaruosius keletą metų. Tai yra didžiulė ekonominė krizė, didžiulė politinė krizė, masiniai protestai prieš dabartinę vyriausybę. Ir 2018 metais, gruodžio mėnesį, jeigu viskas taip vyktų taip, kaip turėtų, venezueliečiai iš tikrųjų turėtų rinkti prezidentą. Ar tai būtų rinkimai, kaip sako, tikriausiai, kad tai būtų rinkimai visgi, nes na, jeigu juose dalyvautų opozicija, tikėtina, kad jie nebūtų visiškai štai tokie paneigti, suklastoti absoliučiai ar tokie visiškai falšyvus, bet įtampų ir problemų juose gali kilti. Tai pirmoji įtampa, tikriausiai mes nežinom, ar apskritai tie rinkimai vyks gruodį. Nes jeigu opozicija, ko gero, norėtų, kad įvyktų gruodį, nes Venezuelos opozicija yra labai silpna, yra labai susiskaldžiusi, patys nesutaria dėl savo pozicijų, žodžiu, yra labai daug betvarkės opozicijos viduje, tai jiems būtų labai naudinga, kad jie iš tikrųjų gruodį ir įvyktų. Nes jie turi štai dar metus, kad na, galėtų kažkaip prisėsti prie stalo, sutarti, iškelti vieną bendrą kandidatą ir panašiai. Savo ruoštu Maduro vyriausybė yra daug naudingiau juos pankstinti, nes tada Venezuelos opozicija yra susiskaldžiusi, o Maduro kol kas na, toksai yra sustiprėjęs po kelių pastarųjų savivaldybių rinkimų ir panašiai. Tai rinkimai tikrai įvyks, na, nežinau, kodėl jie galėtų būti atšaukti, nebent kažkas labai dramatiško atsitiktų. Kada jie įvyks, mes nežinom, kuo anksčiau jie įvyks, tuo yra blogiau opozicijai ir tai bus tikri ir bent jau panašesni į tikrus ir sažiningus rinkimus tuo atveju, jeigu opozicija iškels vieną kandidatą, dėl ko mes irgi nesam tikri.
mes dažnai kalbam JAV kišimasi, Rusijos kišimasi, regiono valstybės, Brazilija ir Venezuela. Pavyzdžiui, joms svarbu, kas bus išrinktas viena kitos prezidentų, jos turi savų prioritetų, jų tarpusavio santykiai nuo to gali keistis kažkaip?
Ir taip ir ne. Anksčiau, prieš kelerius metus būtų galima iš tikrųjų kalbėti apie tai, kad bent jau Venezuela, na, jinai aktyviai bandė proteguoti tam tikrus interesus. Galbūt, na, nebūtinai kažkaip ten finansuodama kažkokią kandidatūrą kažkur, bet iš suteikdama pinigų, paramą ir panašiai, ideologiškai artimiems kandidatams. Dabartiniu metu, man atrodo, kad apie valstybės yra tokioj gilioj politiniai ir ekonominiai kriziai, kad jos nebelabai pajėgios kažką daryti ir tikriausiai labiau yra suinteresuotos išsilaikyti kažkaip, na, nesubirėti viduje, negu kad dar kažką kištis, nes tai, kad Venezuela jau sumažino maksimaliai paramą Kubai, kas buvo natūraliausias, nuoširdžiausias pagalbininkas, tai irgi daug pasako. Kita vertus, taip jiems yra svarbu, nes pavyzdžiui, jeigu Venezueloje, atsiprašau, Brazilijoje prezidentu tampa kairysis prezidentas, jis tikėtina bus mažiau kritiškas Maduro, tai yra Venezuelos prezidentui, negu kad, pavyzdžiui, jeigu taptų koks nors dešinysis, dabar net sunku sugalvoti tokį kandidatą, bet kai kurie yra netgi labai radikalūs.
Lula, tai čia dešinysis ar kairysis?
Kairysis. Taip, tada iš karto dėliojasi visai kitokia regioninio žaidimo dinamika. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje egzistuoja tokia prekybinė organizacija, Mercosuras, ir ilgą laiką tai buvo, tai buvo Argentina, Brazilija, Čilė, Bolivija. Tai buvo, tokių kairiųjų prezidentų sutarimas dėl politikų ir jie niekada Mercosuras nesmerkdavo Venezuelos dėl žmogaus teisių pažeidimų ir dėl panašių dalykų. Laika buvo sulaikoma nuo to. Kuomet Argentinoje, kad jau Čilės situacija šiek tiek keitėsi, Argentinoje prezidentu tapo 2015 metais dešinysis prezidentas Mauricio Macri, jis Brazilijoje buvo atstatydinta prezidentė ir viceprezidentas tapo laikinai einančių pareigas. Venezuela buvo pašalinta iš bloko. Jos narystė buvo suspenduota. Tai reiškia, tas iš tikrųjų keičia tam tikras regionės ir prekybos ir bendradarbiavimo dinamikas.
Bet tai yra daugiau ideologinių pagrindų. Kairieji palaiko kairiuosius, dešinieji palaiko dešiniuosius. Ar čia yra ir kažkokie geopolitiniai, ekonominiai interesai?
Čia labiau yra, negalima sakyti, kad tai yra tiesiog ideologija, nes kairieji ir dešinieji turi skirtingus modelius, kokius pagal kuriuos nori tvarkyti regioną. Tai yra skirtingai matomas JAV vaidmuo, laisvosios prekybos.
Kokie galbūt detalių
kairieji mato labiau nacionalistinė, jeigu galima tai pasakyti, jie nori apsiriboti Lotino Ameriką, jie galvoja apie Lotino Amerikos vidinę plėtrą, Lotino Amerikai iš Lotino Amerikos. Tai yra žiūrima iš tokios perspektyvos, kad vakarai mums kažko labai ypatingai gero nenori, tai mums reikia pirma sustiprėti viduje, sukurti savo identitetą, tai yra nuo propagavimo studentų mainų iki Lotino Amerikos kino, iki tam tikrų politinių žingsnių, jungtinių tautų kokio nors saugumo taryboje galėtų būti kaip toksai maksimalus įsivaizdavimas. Dešinieji savo ruoštų yra labiau sudomėję prekybą, laisvąją prekybą, atvirą prekybą, gerai santykiai su Jungtinėm Amerikos valstijomis, nekeliant daug kažkokių alternatyvių klausimų. Tai yra ideologija, bet tai yra skirtingas įvaizdavimas, kaip turi būti sutvarkytas regionas. Ko, pavyzdžiui, Europoje mes bent jau labai ilgai neturėjom tokių skirtingų vizijų, kur turėjo Europą, dabar pradedam turėti ir nelabai žinom, ką su to čia visai daryti, ir Lenkijos, Vengrijos, ar ne kažkokiais klausimais. Tai va, tai tie rinkimai yra svarbus, nes iš tikrųjų tai yra vizijos, kurios yra labai skirtingos ir jos yra konkuruojančios.
Supratau. Ačiū turbūt jums už pokalbį. Temų dar yra turbūt labai daug. Galbūt jas galėsim padengti, aptarti kitose mūsų laidose. Dėkui, mėly klausytojai. Noriu priminti, su mumis šiandien buvo Ieva Giedraitytė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tyrėja. Aš, Laurynas Jonavičius, su jumis atsisveikinu. Iki kitų susitikimų. Likite su Žinių radiju.